Garaiko ingenieritzak goia jo zuen 1869 hartan Suezko kanala ireki zutenean. Europa kolonialak alderik alde lotu zituen Mediterraneoa eta Itsaso Gorria. Eta inaugurazioaren lekuko izan zen pentsa, Eugenia de Montijo, Napoleon hirugarrenaren emaztea bera ere. Urteetan baina krisi eta gerren ikurrere izan da, Sinaiko gerra 56an, Jon Kipurrekoa 73an, eta 2003an ere itxi egin behar izan zuten. Baina 2021an etorri da blokeoa, Eiffel dorrea baino luzeagoa den karga ontzi batek eragin du.
Ever given. السفينة الناقلة التي أغلقت قناة السويس.
One of the world's largest container ships has turned sideways and
dropped all traffic in the Suez Canal. Ondo aiota, Ever Given kargaontziak merkataritza krisia eragin du, kanala guztiz blokeatu duelako. Mikel Reparaz, egunon.
Egunon bai.
8 ondea makina eta 2 galga ari dira, David eta Goliaten arteko borrokan megaontzia mugiarazin haiean, baina jostailutxoak dirudite erraldoiaren ondoan.
Bai, egia da, eta mundu guztia, mundua, planeta, ataskoari begira, ez da? Denok barruan daramagun jubilatu hori esnatu zaigu, ez? Errespetu guztiarekin. Edo denok barruan daramagun koñatua hor obrei begira, ez?
Eta gaizki ari dira, eta hortik egin behar lukete, eta
bai,
horakoak, ez da?
Bai, ez da, eskabadora gehiago ekarri ditzatela, edo kapitainak motorra piztu dezala behingoz, edo horlako, ez da, koñatu hausnarketa asko, dabil, gora eta bera, sare sozialetan, WhatsApp taldeetan, eta bar, ez?
Kontua da, honek guztiak domino efektu izugarria eragin duela, 165 ontzi daudela, ez aurrera, ez atzera askok Hegoafrikako bidea hartu nahian, eta atzerapenak, eta tartean, eragina Euskal Herrian bertan ere, bai?
Bai, jakin ahal izan dugu, ba, ona, ontzio hortan dauden 50 eduki ontzi edo kontainer behintzat badato zela, ez da, baina hori ez da arazo bakarra, arazoa da, izugarrizko ataskoa dagoela Suezko kanalean, kanalean bertan esan duzun bezala, 165 ontzi daude, ez aurrera ez atzera, hoiek kanalaren sarreretan daude, baina kontutan hartu beste 100 eta 100 ontzi dabiltzala, ba, inguruko itsasoetan, ez, Itsaso Gorrian, Golkoan, baita Mediterraneoan ere, eta konpainia batzuk dagoeneko hasi dira bide alternatiboak bilatzen, ez da, badakizue, Suezko kanaletik ezpada, ba, 1869 arte, bide bakarra zegoela Asiatik ona Europara etortzeko, ez da, Afrikari itzuli osoa eman behar zitzaiola, bueno, ba, hori da, ez dakit bide alternatiboa, ez? Golkotik Europara petrolioa edo gasa ekartzeko horretan ari dira dagoeneko 7 gasontzi erabaki du haien konpainiak, ba, Afrika inguratzea, Hego Afrikatik etortzea, ataskoak egun asko iraungo duelakoan ikusi beharko dugu, izan ere, ba, esan dugun bezala, Ever Given ontziak bertan jarraitzen du, aste artetik, kanalean trabeska gurutzatuta, ingeniari talde bat dabil, 8 atoi ontzik, eta ondeatzaile batzuek gau osoa eman dute lanean, 24 orduz aritu dira, 400 metroko munstro erraldoi hori mugitu nahian, dirudienez, eta atzo enpresak baiestatu zigunez, ontziaren popa dagoeneko aske dago, baina branka, hau da, aurreko partea, muturra, lur gainean blokeatuta dago, eta kontutan hartuta, 20.000 kontainerretik gora daramatzala, hau da, 200.000 tona inguruko pisua daramala, ba oso zaila da hori askatzea, 15 metroko sakonera duen draga egin behar omen dute, ba ontziak berriz ere flotara hasi dezan, ez?
Enpresa aipatu duzu, nor dago Ever Given ontziaren atzean?
Bueno, Evergreen konpainia Taiwan darra da. Taiwanen du egoitza eta enpresa horrek Evergreen kudeatzen du Ever Given ontzia, ezta? Ontzia enpresa japoniar batena da, hala ere Panamako bandera baldin badu ere, badakizu itsasoan horrelakoak oso ohikoak direla, ez? Evergreen munduko 5. garraio konpainia handiena da. Costco txinatarra da handiena eta Evergreen Taiwan darra 5. Horrelako enpresa erraldoi handiek dute gaur egun ozeanoen monopolioa garraioari dagokionean eta gaur egungo baztagite ekonomia global eta merkataritza global honekin ba enpresa hoiek izugarrizko pisu hartu dute besteak beste geroz eta merkeagoa delako garraio hori, ezta?
Bai, pixkat merkataritza eredua bera ere agerian geratu da, ezta? Taiwanen bete edukiontzia, Suestik Rotterdamera, ondoren Bilbora, Txinatik edukiontziak ekartzea zen merkea den zentzu hortan.
Eta geroz eta merkeagoa gainera, ez? Horrelako munstro erraldoiak, Ever Given bezalako munstro bat, kontutan hartu Empire State eraikinaren tamainako munstro bat dela, hor trabeska dagoena, ez? Horrelako itsasontziak geroz eta ohikoagoak dira, azken 10 urteotan bikoiztu eginda, mega edo, ez da egite, horrelako kargaontzi erraldoien kopurua munduan, hain zuzen ere, geroz eta merkeago egiteko garraio hori, hau da, 20.000 kontainer ekartzea Txinatik, hainbat eta hainbat gauzekin, ez? Beste atzo enpresarekin hitz egiten genuen, hemen Santurtziko portuan du egoitza Evergreen enpresak, eta esaten zigun hor denetarik dator, ez dakit, zuk erosi duzun bizikleta elektriko hori, beste batek erosi dituen zapatak, eta tartean, autogintzarako hornidura eta osagaiak, eta beste hainbat eta hainbat gauza, ez? Medikuntza, eta bar.
Ze merkea den, baina aldi berean ze zaurgarria garen baitere, ez da? Ontzia geratu eta denankaz gora.
Bai, eta ez erraza den, ez? Egun batetik bestera munduko trafikoaren ia 13% geldiaraztea, ez da? Ez da lehen aldia, Suezko kanala mozten dutela, edo mozten dela, hainbat kasu izan dira, azken urteotan ordu batzu ez moztu behar izan dute, istripu bat izan delako, 2016an izan zen esaterako, horrela, bost ontzik elkar jo zutela eta ordu batzu ez itxitagon behar izan zuen, eperik luzeena izan zen, hori bai, sei eguneko gerra deitu zen hartan, ez, Egipto eta Israelen arteko gerra hartan, 1967an, 8 urtez izan zen itxita Suezko kanala, eta orduan, bide bakarra izan zen Afrikari itzulia ematea, horren zekit guzen bat iraungo duen honek.
Bitartean, itxita dagoen bitartean, adi-adi daude Panamako kanalean, han irabaziak igotzeko itxaropen, ez?
Bai, askok uste dutelako, Pazifikotik hasiko dela, ez, beste bide hori. Baina askok diote, lehen aipatu ditugun horrelako munstroak itxasoan ibiltzeak, hori geroz eta gehiago zailduko duela, bai Panamako kanala eta bai Suezkoak oso zaurgarriak direlako horrelako itxasontzia handiekin. Batzuek dagoeneko esaten dute debekatu egin beharko liratekela, ez? Kontutan hartu Suezko kanalak bere punturik estuenean, 200 metroko edo ez da iristen 300 metrora, ez, bere zabalera, eta ontzi honek 400 metroko luzera du, beraz, oso zaurgarri egiten du pauso, eta egia esan, geroz eta hotz gehiago dira esaten dutenak, horrelako, hau ez dela, ez, ezin dela kudeatu, ez, horrelako paso estua.
Eta istripua izan da, alegia, ekaitzaren ondorioa da, badakigulako konspirazio teoriak ere badabiltzala batean eta bestean.
Bai, bueno, enpresak dioenez eta Egiptoko gobernuak dioenez, bertan, bakizue kanala bere kudeatzen duela, ba esaten dute istripu bat izan dela, ezta? Besteak beste aste artean izugarrizko hondar ekaitza izan zelako Basamortuan eta horrek bisibilitatea galarazi zuen eta badirudi gainera Evergiven ontzian eta hori enpresak esan digun zerbait da, izan zela matxura elektroniko bat une horretan, ez? Beraz, sorte txarrare izan zutela, baina egia da konspirazio teoriak ere badaudela, ze erraza den, ez dakit, sabotai baten bitartez, trafikoa moztea, horren frogarik ez dago, baina egia da, eta lehen aipatzen genuen bezala, erraza dela, ez, edo behintzat oso zaurgarria dela munduko komertzioaren parte hori.
Eta inguruan piratak ere bai?
Bueno, piratak, dakizuenez, Afrikako kostaldean, Indikoan aritzen dira, eta enpresa asko beldur dira, hainbat eta hainbat itxasontzi geldirik daudelako, momentu honetan itxasoan, ez? Geldirik daude, zer egin erabaki gabe, batzuek hartu dute esan dugun bezala, Ego Afrikarako bidea, baina beste batzuek hor daude zain, noiz irekiko zain, ez? Eta hor oso, egoera batzuk, beldurra dute, ez? Esaten dute, horlako edukiontzi erraldoiak itxasoan geldirik, piraten jomuga izan daitezkelako.
Mikel Reparaz, eskerrik asko gaur, Evergiven honen bueltakoa kontatzegatik, hurrengora arte.
Gerarte bai, agur.